ponosno pogledamo na Pajlo Ford.
Smo zgradili dokaj uspešne in pa velike terme Ptuj.
Svojim trdim delom sem bil dobil zaupanje.
Katerega sem osebno in prav gotovo tudi vsi mi moramo biti zelo ponosni. Zelo, zelo dobro naložili naše sredstva.
Relevantni in pa hkrati res
delovni odgovor in konstruktivno kritični.
Kredibilni partner.
Angažiranost, vse možne inicijative, ideje.
Vedno nosilci naprednih idej sodelovanja.
Aktiven državljan z željo po ustvarjanju boljše družbe.
Show off. Akteri študentskega organiziranja v lastnih besedah.
Ponudili bomo Joto ali Mineštro, oziroma Matevžo Pečenico, Polento in Golač, za Slavico pa pride poštev prekmorske kibenice ali pa recimo kiviščnevi smoki.
Drage poslušalke, dragi poslušalci, po kratkem izpitnem premoru nadaljujemo s show-off intervjuji, kjer se s poslankami in poslanci študentskega zbora Šov v Ljubljani pogovarjamo o študentskem organiziranju in študentskih problematikah. Tokrat na radiju gostimo Luko Miloševiča in Oskarja Škulja z Pravne fakultete. Pozdravljena.
Ja, že.
Ok, pa bi mi za začetek lahko povedala nekaj besed o sebi. Torej, kaj bi si želela, da poslušalke in poslušalci vedo vama? Pa mogoče, če kar ti, Luka, začneš.
Ja, živo, sem Luka, študent Pravne fakultete, tretji letnik, na srečo ali na žalost, kolikor zameš. Ne vem, dost stvari se nekako v življenju ukvarjam, sicer zdaj faks je kar neko obdobje vzel od aprila naprej, ampak zdaj smo končno konc, drugač pa, ne vem, rad se ukvarjam tudi z glasbo, dost krat kaj finga preberem in pa seveda, kot razlog, da sem tukaj tudi za študentsko politiko, ne.
Ful me všeč, kako si spustil svoj glas, ne. Torej, drage poslušalke, poslušalci, še dober dan v mojem imenu, torej moje ime, kot reži Vika Pojar, je Oskar Škul, prihajam iz Škofje Loke, verjetno stvar, ki me trenutno žal najbolj definira, je, da sem študent prava, kjer tudi največ časa zgubim oziroma investiram, kakorkoli bi to pogledal.
To vidim, da super imič ustvariš zdaj pravne fakultete, tukaj upam, da...
Sem jaz na vrsti, boš pa ti. Kar se pa tiče mojega prostega časa, res se rad ukvarjam športom, rad hodam v hribe, kot pravi Gorenc, ne. Gore, rad pač je to ful fajn, da sem malo v naravi, sem s frendi. Drugače pa tudi jaz kaj finega preberem. Nasrečo bo zdaj med poletjem tudi malo cajta tudi za to. Drugače pa ja, ukvarjam se tudi s različnimi obštudijskimi zadevami. Prvi vrsti s Pravno Pando, kjer bo tudi danes največ govora o tem, pa tudi različna druga društva, prostovoljstva in tako dalje. Ampak ja, to pa nek kratek uvod še iz moje strani.
Kaj pa vaju je spodbudilo kandidaturi za poslanca v študentskem zboru?
Za poslanca ali nasplošno, zakaj so se recimo pridružila Šov v Zaju oziroma Pravni Pando?
Mislim, čist po želji lahko za poslanca, lahko tudi bolj splošno poveste.
A jaz začnem pa boš pa ti ali kako bo?
Ja, lahko se gre v bistvu za dosti povezano stvar.
Ja. Mislim, moja zgodba ima po moje malo daljšo brado, kakor od Luka. Jaz sem bil, kako bi jaz temu rekel, malo bolj, recimo, družbeno aktiven ali karkoli, pač to mogoče malo, mogoče nekaj najboljša izbira besed, kar vam je bil tudi Luka aktiven, kar z tega tiče, ampak mogoče v teh malo bolj formalnih sferah že v mojih dijaških letih. Jaz sem bil torej član nekih upravnih odborov v gimnaziji, v četrtem letniku sem se pa tudi pridružil dijaški organizaciji Slovenije, tam sem bil tudi podpredsednik. In nekako takrat se je že, mislim, iskreno, kar se tiče tega mojega časa na DOS-u, jaz to sem povem, da sem iskreno zelo ponosen na tisto obdobje, vedno se ga z neko nostalgijo in veseljem spominjam. V tistem obdobju sem res dobil krasne prijatelje, ker upam, da jih bom obdržal celo moje življenje. In iskreno tudi zdaj, ko pogledam za nazaj, smo res tudi kar veliko takrat dosegali, se spomnim. Takrat je bil ta lockdown, je bilo tudi veliko komunikacije z ministrstvom, kako se bomo vračali v šolo. Delali smo tudi to nekako, da angažiramo celotno, takrat še dijaško populacijo, se spomnim, delali smo neke regionalne posvete, delali smo neke zoome, live streame, da smo res nekako angažirali širšo javnost in to nam je, se mi zdi, tudi neko tako pristopom neka vršenja torej pritiska na takratno oblast, smo tudi, jaz verjamem, da smo tudi dosegali neke boljše ukrepe za naš dijake, sploh za maturante, takrat sem jaz bil maturant, torej dijak četrtega letnika, vem, da smo se pol hitreje vrnili v šole, kakor je bilo na začetku planiran, tudi vem, da so bile neke prilagoditve na maturi, tudi zaradi nekih teh sestankov, ampak dobro, pol pa če gremo zdaj in mi je bila nekako, malo sem že tega upogledal, to strukturo, ne moram reči, da pač sem prišel kot nek zelenec, recimo tudi že kot dijak že vedel, kar recimo pravna panda, kar verjetno večina dijakov še tega ne ve. Ampak čisto iskreno je bila neka moja želja, da se nekako za neki časa umaknem iz tega, pa recimo, študentske politike, čeprav ta poimenovanje meni ni toliko všeč, ampak dobro, se ni važno, ampak verjamem, da ga tako načeloma poimenujejo. Sem se res hotel nekako vse otočati na faks, ker sem vedel, da bo zelo težek. Tudi torej preseliš se iz enega malo manjšega mesta v novo, recimo, večje mesto. Je določena sprememba in sem se res probal, da pač torej bil moj fokus na faksu. Tudi nekako sem rekel, da se ne bom pridružil tem organizacijam. Ampak pol pa prek nekih čist, kako bi jaz rekel, študijsko usmerjenih programov, kot recimo Pravni buddy, ki ga Pravna panda organizira, ali pa recimo How to prvi letnik, pa neke čist neke družabne, družabni dogodki, ki so bili organizirani predvsem za prve letnike, sem dobil malo tega kontakta tudi s temi, ki so bili bolj aktivni v pandi in sem vedel, da pač tako, to so res cool ljudje, pač res so mi pomagali. Predvsem študijsko, res so mi pošiljali sami zapiske, skripte, svetval, in sem pač videl, da je to tako pač nek community, ki pač je ful, mislim, res sem se dobro počutil temu in nekako pol čisto organsko sem pa rekel, okay, mogoče pa kljub temu mojemu začetnemu zadržku pa se vsem temu pridružam. Potem smo tudi mi sami začeli organizirati dogodke in pač jaz bi rekel, da ta neka moja ljubezen je ponovno se vzpostavila. In potem pa, ja, pošlo pa organsko, da smo torej na začetku bili neka mlajša generacija, potem se tista starejša generacija, ki nas je to uvedla, se nekako poslovila, šla svojo pot, na to pa sem pač tudi jaz prevzel pravno pando in nekako pa je bila tudi neka, jaz bi rekel, dost naravna izbira, da torej pač neko nenapisano pravilo je, da je tisti, ki vod pando, da pač je tudi za poslanca. In ja, pol pa v bistvu tle pa verjetno tudi sem jaz pol malo uvedel, tako ko so mene starejši, tudi Luka, spoznala sva se po moje za prvi šolski dan, pa sem ga pa tudi, ne vem, jaz prav malo vključil, ali pa je on, on zase povedal, da ne mora bom.
Hvala za tak čudovit uvod v moja karjera na študentsko-političnem področju, ampak jaz sem začel malo drugače kot Oskar, ne toliko na tem, ne vem, nacionalnem ali pa regionalnem nivoju, sicer bolj kot v dijaški, no, v tem času sem se tako malo bolj začel udejstvovati. Pol kasneje sem jo tudi vodil, mi je bilo tako zanimivo videti, da lahko z par ljudmi sproduciraš neke dogodke, ki tako se vtisnejo, ljudje malo spominjo, to mi je bilo fajn. In ja, pol, ko sem prišel na faks, nekako sem videl, da je tudi tukaj laufa ta organizacija, ne, torej ta panda, in me v bistvu že pred začetkom faksa nekako Oskar potegnil noter, ko smo imeli nek piknik, na kjer smo šli skupaj. In mi je bilo ful všeč, ker nekako, mislim, vse študentske organizacije v teh cajtih so tako, ne, varirajo po prioritetah ali pa po nekih, kako bi rekel, po nekih dejavnostih, ki jih proizvajajo. Ne. In meni se je tukaj panda bila ful nice, zato ker of course imamo neke piknike, imamo neke druženja in to se mi zdi, da tudi pač je ključen del društev študentskih, se tudi nekako pač so za to narejena. Ne? Ampak tle se res pozna neka razlika v tem, da ti da neko priložnost se povezati tudi z ljudmi iz tvojega kadra in tako naprej, ne? Z nekimi sodniki, z odvetniki in tako naprej. In se pozna, da je na nekom drugom levelu, ne? Da delaš tudi strokovne evente, da nekak izobražuješ ljudi, ki jih to zanima, mislim pač, daš posredno, ne? Da nekak dopolnjuješ v nekom smislu tudi učni program, ki se izvaja na fakulteti in tako naprej, ker gre za ful nekih veščin, ki se jih pač v kurikulumu ne toliko poudarja, ne? Ali pa uči. In se mi zdi, da v tem smislu mi je dober občutek vzbudil, da lahko temu pripomorem, a ne? In kakor je pa pol Oskar povedal, pač ja, tisti, ki smo bili najbolj aktivni v pandi oziroma smo še zmer v času volitev v šov, smo potem pač tudi kandidirali na tej listi, a ne, ki je se po mojem mnenju čist upravičeno tudi dobila pol večino na fakulteti.
Smo bili sicer edini, ampak...
No.
V prejšnjem mandatu je imela pravna fakulteta eno poslansko mesto, v tokratnem pa ima zaradi večjega števila vpisanih študentk in študentko dve. Če bi imela vajna fakulteta tudi v tem mandatu le eno poslansko mesto, kdo od vaju bi kandidiral za poslanca?
Ja, po moje bi skoraj ziherovskem, ker je tudi več časa v tem in ja, kakor smo rekli, pač običaje tak.
Načelo senioritete.
Načelo senioritete, tako.
Sta študenta pravne fakultete, kot smo že vzpostavili, in to verjetno pomeni tudi, da vam zakoni, pravilniki, akti različnih vrst niso prav tuji. Kaj je vajno mnenje o aktih ter pravilnikih šov in študentskega zbora šov?
Mislim, jaz kot predsednik zbora, ker vedno se bo tudi na to rekel, pač to je velike nesolate, ker je to, da se ti vidiš, kaj moraš pred vsako sejo narediti, tudi je velike nekih določb, ki sam sebe negirajo, res potrebuješ ful časa, da se dokopleš do tega, kaj se sploh sme in kaj ne, kakšni so roki, kar mene ful mot je, da ni ročnega branja, ker pač moram pol dobesedno, čez cel pravilnik, da dobim pač neko informacijo. Ampak ja, se mi zdi, da načeloma se tudi, kakor se je delal tudi v prejšnjem mandatu na tem, seveda pa tudi ena od mojih žel, ker bomo tudi zdaj med poletjem, ko bom imel malo več časa, je tudi, da se naredi nek čistopis ali pa malo revizijo, ker recimo ful enih zadev, ker jaz opazim, recimo, ker se navizuje na nek drug člen in pa se vidi, da se recimo, da so mes pravilniki spreminjali in ta člen ni več na tist, ki se je navezval. Tako da bo treba pač definitivno si vzeti čas, to bomo tudi na administraciji naredili čez poletje in da se bo tudi malo videli in da bomo pol tudi mogoče naredili kakšno revizijo oziroma čistopis, kar z tega tiče. No. Sej, da se ne bom tle sam pritožval, vsej načeloma je v večini so pravilniki pa to čisto uredno. Mislim, tudi določbe v materialnem smislu so zelo korektne, legitimne. Če pogledamo pravilnik v volilni kampanji, se mi zdi, da načeloma dost sledi tisti, ki je tudi nacionalni zakonodaj. Druga pa pač tudi, kako se pa to implementirano. To je pa neka čist druga stvar. Se recimo, ki se spomnim, profesora Cera je rekel, law in books pa law in action, ne, pač to so čist neke druge kategorije. Mogoče pa, če bi še ti kaj dodal.
Mislim, glede na to, da si ti po moje ne desetkrat več časa bil s temi akti, imaš dosti bolj kompleksno mnenje glede tega, ampak kar sem jaz čisto zase šel česno, da sem se malo izobrazil o tem, preden smo vse skupaj zaštartali, bi rekel nekako podobno kot on. Ne. Mislim, so tudi kakšne določbe, ki so kar tako dvoumne ali pa mogoče malo ohlapno napisane, mogu zdaj dati z razlogom. Vse to je povsod, ja. Ne. Zdaj pa pač, kjer se zatakneš, je pa odvisno od situacije, kjer se zgodi. Ja, ne.
Zdaj, zato pa imamo pravnike, ne?
Ja,
se ne nam zdaj kruha.
Ja, ampak ne, ja. Se vidi se, da so bile kakšne stvari že nekaj časa nazaj napisane, vidi se, da mogoč ni toliko fokusa na temu, pa bi mogel biti sploh, glede na situacijo v zadnjem času, a ne. Je pa mogoč v tej smeri napredek strani tega, da je bil nek trud zdaj narejen v zadnjih časih, da se ti akti objavljajo na spletni strani, kakor toliko pregledno, a ne dobro, na spisek. Imamo vsaj neki, a ne.
Ja,
tako da ne moramo reči,
recimo,
da...
Kar se je, recimo, lansko leto, ko se je spletna stran prenavljala, vem, da smo tudi delali, da smo gledali, kjeri so obsoletni akti in da se teh pač ni dali. In se je dosti reduciralo, no? In se je tudi k neki transparentnosti to tudi vodi, da pač nimaš tam solate, nekaj korpusa, milijon dokumentov, ampak da jih imaš pa sedem. Ampak ja, je pa kar težko manevrirati s vsem tem, ampak se moramo vedeti, se načeloma šov je kar kompleksna organizacija, ne, tudi na samem pravnem, organizacijskem smislu in pač pol posečo tudi na pravnem. Ne,
sigurno se mi zdi, da se gre v pravo smer, ne, s tem in se mi zdi, da tudi to je prvi korak, ki nekako nakazuje, ali pa nekako nakazuje to željo po večji transparentnosti, ja. Ne, da imamo vsaj neke akte, po katerih se lahko orientiramo. In jaz sem tudi prepričan, da se bo na tem še naprej delal zdaj med poletjem.
Še je mogoče zadnja stvar, pač vse pa vidi, da to načeloma študentje delajo. Ne? Mislim, vse če, če imaš ti neko pravno zakonodajno službo v parlamentu, itak da boš dobil boljši končni produkt. Ne? Ampak če tako pogledaš, da so, da so vse te akte pisali pač študenti sami, mislim, po eni strani tudi... In možda pač tudi kapo dol, mislim, sej, to so zelo kompleksne zadeve, ne. Sto pa pač nobena zakonodaja ni popolna, ne.
Mislim pa tudi konc konco se mi zdi, da zdaj, ki je malo več fokusa na vsem tem skupi, kar ten got je, ne, in da pride malo večjo spredje dogajanje, ki se, mislim, pač cela dinamika, ki nekako je tukaj, ne. Tudi pač poslanci na zboru, ki načeljamo te akte, potrjujejo, a ne, dosegajo neko višjo stopnjo seznanjenosti s temi akti, a ne, malo se bolj poglobijo, zato ker vejo, da nekomu bojo počas mogli odgovarjati, a ne. In se mi zdi, da če ne drugega, se bo zaradi tega s časom tudi izboljšala kakovost, a ne, ker tudi moramo vedeti, da eni akti so kako stari 10-15 let, če ne še več, ona študentska ustava je po moje še kakaj...
Ustava se načeloma ne spreminja.
Ja, no, ja, ampak tako, no. V glavnem so stari, a ne, takrat je bil tudi tako rahlo drugačen princip in pač upam, da se bo s časom tudi to pač poznal pol na kvaliteti aktov, a ne.
Ok, pa če gremo kar na naslednje vprašanje, to je zato uskar specifično, ti si bil namreč v prejšnjem mandatu nekaj časa tajnik študentskega zbora, v trenutnem mandatu pa si se povzpel na mesto predsednika študentskega zbora. Kakšne veščine si pridobil kot tajnik in kako ti te koristijo pri opravljanju funkcije predsednika?
Mislim, definitivno se bolj spoznaš z delom samega predsednika, torej če ga že prej pač spremljaš, takrat mu tudi pomagaš, tudi zdaj men tajnik pomaga pri samih sklicu se, pri zbiranju gradiva, pri prebiranju gradiva, pri tem, da vidim, če pač gradivo načeloma zadostuje vsem tem aktom. Bil sem prisoten tudi na sejah prejšnjih, to so vse neke pač neke kompetence, ki mi definitivno pomagajo. V manjšem delu so tudi kakšni poslanci, ki so bili v prejšnji sestavi, mogoče tudi od kakšnega poslanca potem več poznam. Mi je fajn, da se s poslanci poznajo, da lahko tudi se na mene direktno obrnejo, da jim mogoče pomagam, če hočejo karkoli kaj vložiti. Ja, mislim, ta cel ustroj se mi zdi, da sem ga prej spoznal in pri sami aklimatizaciji mi je pomagal, da smo pač pol lažje začeli z delom. Ker pač vse to so zelo kompleksne zadeve, zraven še študiramo, ne, in lahko, mislim, pol, mogoče sem tudi pol vedel, kaj me že čaka, recimo, kdaj treba pritožbeno komisijo sklicati, kako je izvolilno komisijo, kakšni so roki, ker drugače pač lahko to komod pozabiš, ne. Mislim, ker da bi šel pa random, pač sej prebereš na začetku vse akte, ampak pol, da se spomneš, ja, akti med 15 in 30 dni, takrat itak da pozabiš. In to so pot neke stvari, ker sem bil takrat zraven in se spomnim in se na te stvari tudi bolj pozoren, oziroma vem, kaj pogledat, no. In to so stvari, da mi po moje lažje zdaj imamo manevrira med vsemi temi stvarmi.
Kako pa razmejiš svoje delovanje kot predsednik in kot poslanec?
To pa sem pričakal kakšno tako vprašanje, ker je res neka taka, mislim, zanimiva situacija, mogoče malo ambivalentna, ker ja, po eni strani kot poslanec pravne fakultete zagovarjam neki, tudi član tudi nekega poslanskega kluba, na drugi strani ja, pa sem tudi predsednik zbora, kar pomeni, da se od mene pričakuje tudi neko nepristransko studiramo, da sem predstavnik vseh tam, ne, oziroma, da sem tudi glas, ampak dobro, da sem glas, torej vseh poslancev, da jim pomagam, ampak ja, načeloma se mi zdi, da povem, zdaj pa govorim kot poslanec pravne fakultete, ko ne govorim kot, kot torej predsednik zbora, recimo, če je neka vsebinska zadeva, ker tera neko tudi mojo opredelitev, povem, to pa pač bom podprl kot poslanec pravne fakultete in na ta način, ja.
Ok, pa še vprašanje za te, Luka. Kako pa ti vidiš vlogo poslanca in kaj ne bi ta počel?
Jaz mislim, da, kako bi rekel, v prvi vrsti poslanc mora malo vedeti, kaj se dogaja okoli sebe, a ne? Ne samo to, ker mu je mogoč povedano tako na kakšnem sestanku, a ne? Ali pa ali pa ne vem, slišiš od kolega, ampak dejansko pač, če, ne vem, če imaš to vlogo, da, da aktivno preučuješ te stvari, a ne, da, da veš, kaj se kaj dogaja, tudi tako, da, mislim, tudi razlog, zakaj sem jaz šel konc koncev, to je zato, ker me res zanima, kako že taka ima bolj kompleksna struktura deluje dejansko, a ne, ker vemo, da, kot je vam prej rekel, ne, law in practice pa law in books, a ne, dve čisto različni stvari, ki se dogajajo ne samo na pač študentski ravni, ampak pač na vseh ravneh. In se mi zdi, da je to tako ena res dobra izkušnja, hkrati pa tudi odgovornost, ne? Da nekako, da se naučiš in tudi aktivno potem spremljaš stvari okoli sebe in na podlagi tega ti si v tem primeru dolžen ustvariti neko mnenje, a ne? In ga pol pač projecirati naprej.
Ok, pa spet vprašanje za vaju oba, pa nekoliko bolj konkretno, in sicer, zakaj se boste zauzemala v tem mandatu kot poslanca?
Začel, pa pa ti. Mislim, kar se bomo zauzemali, se mi zdi, da so pač neke pereče, neuralgične točke, ker se mi zdi, da se bomo mogli tudi kot zbor malo bolj aktivirati, verjetno tle kritika na prvi vrsti namenjena tudi meni, da se mogoče sam malo bolj aktiviram oziroma da malo pojačam tempo, kar se tega tiče, mogoče na vsebinski ravni, definitivno študentska problematika oziroma stanovanska problematika, smeja se tlele treba malo bolj povezati in mogoče pritisk narediti nek malo bolj, ko bi se tem rekel, združen, malo bolj harmoniziran pritisk iz vseh fakultet. To sem jaz že mogoče na začetku na konstitutivni seji v moji kandidaturi povedal, da če se bomo tle nekaj delili, pa na podlagi tega, po kakemu poslanskem klubu smo, ne bomo nič dosegali, ker na koncu jaz sem rekel, lej, to, a se mi sledo strinjamo ali pa ne, oziroma neodvisno od tega, v kjerem klubu si, pač jaz kot nek, kaj prihajam iz Škofje Loke, zato ker je glih 25 km, ne 26, pač ne morem peti v študenta, pač to je neodvisno od tega, v kjerem študentskem klubu sem. To, da men vsak te tret dan bus zamuja ne vem koliko časa, oziroma da zdaj tle, kad štaš, na Šentvidu gradijo, krabam gledane dve uri, da pridem v Ljubljano, da vlakih, ki pač pol ure zamudijo ali pa ki se odločijo, da ne bojo spoh vozil, ne gurimo, pač to je, to so neke stvari, ker pač smo študente, to je tako, pač to pesti čist vsakega študenta, ne gledajte v kjerju poslanskega klubu je in tle se rabo po moje malo bolj povezati in tudi kot šov se mi zdi, ne na to, ali ga podpiraš ali ne podpiraš, če si poslan, se mi zdi, da je tudi neka dolžnost, da sprejmeš to kar neko agendo, ki jo ima šov, ki jo šov zasleduje ali pa šov in pač pomagaš pri tem, ali si koalicija, opozicija, se mi zdi, da tle bi recimo mogli vsi malo bolj skupaj stopati pa nekako skupaj vršiti pritisk. Druga, torej študentska problematika, pa kakor sem tudi rekel, je ta nek transport, povezljivost, se mi zdi, da tle je velik še dela, oziroma da je treba malo vse z odločevalci se usklejevati. Potem je pa tudi dostopna študija, jaz sem naprimer na pravni fakulteti, se spomnim, v prvem letniku sem dal 400 evrov za vse knjige, to je pač, to je noro. Mislim, take zadeve so, no, pač tudi recimo, ko v ZUPŠu piše, da ni vpisnine, ja, super, podaš pa prispevek za informacijski sistem, pač mislim, kaj.
Ja, pa kjer mu ti omejijo pristop k izpitom, če ga ne plačeš,
ja,
nekaj, niti
pač,
ni.
Ne, mislim, to so stvari, kar se mi zdi, da rabimo se skupaj in za take stvari se bom jaz prizadeval, pa še ena mogoča stvar, ki pa jaz vidim, je pa tudi mogoče položaj šov VZ-jev. Meni se zdi, da je pač namen šov VZ-ja oziroma šov kot celote je, da pač da čim bolj omogoča delovanje šov VZ-jev oziroma študentskih organizacij visokošolskih zavodov, za poslušalce, ki verjetno ne vejo, kaj išči šov VZ. Torej, na vsaka fakulteta ima določeno študentsko organizacijo visokošolskega zavoda, ki deluje na fakulteti, v tem primeru recimo Pravna Panda na pravni fakulteti, ker se mi zdi, da tle pa naredimo res največjo razliko, kar se tiče za študente. Tle naredimo tudi največjo razliko. Kakor je že Luka na začetku povedal, kar delamo mi, Kar sem tudi jaz izkustil, ko sem bil brucal, pa zdaj, kako recimo mi je pomagal pri sami tranziciji na faksu. In se mi zdi, da tudi vsak šov zas lahko mogoče malo bolj prilagodi specifikam vsazga faksa, ker še šov ne more, ker je pač prevelika organizacija. In se mi zdi, da mogoče mora šov vse, kar se mi načeloma vedno bolj dela, ampak da je kot neka podporna skupina šov zajem, da jim pomaga razpet krila, da pač pa delajo svoje stvar. No, to so neke programska izhodišča, na katerih. Zakaj sva se tudi mogoče v začetku odločila in na katerem bomo pač delala naprej?
Ja, se strinjam, sploh mislim, če se dotaknem najprej te zadnje točke, ne. Torej, šov kot, kako bi rekel, podpora šov zajem, se strinjam kot primarna vloga oziroma kot neka stvar, ki se direktno pozna pol na življenju študentov. Predvsem v smislu, da more, oziroma če vidi šov, da nek šov ne funkcionira pravilno, ne, da mogoče prevzame, mislim, kako bi rekel, da se mogoče...
Neka nadzorna funkcija.
Ja, mogoče se malo uspodbudi nekak delovanja, ne, ker konc koncev moramo vedeti, da ŠVZ-ji so še kar neodvisna enota, ne? In delali bojo sam tako dobro, kakor bojo videli, da tudi ostali ŠVZ-ji delajo. Ne? Iz nekje bojo mogli vleči zgled, noben jih ne bo dejansko kontroliral. Ne? A se pač, mislim, tako neka striktna kontrola v smislu, koliko se zdaj izvaja. In jaz se zdi, v trenutnem stanju se kar v redu na večini fakultet, ampak to se zmer da izboljšati. Ne? In tukaj res nekak, če ŠVZ-ji dajo dober zgled, če smo mi kot poslanci pol povezani med sabo in konstruktivni, se to takoj pozna pol tudi na študentski, pač na ravni nekega življenja na fakulteti, a ne, in pač obštudijskega udestovanja, a ne, tako da ta stvar definitivno, glede študentske stanovanske problematike, mislim, nijem kaj za dodati, a ne, pač je situacija, kakor je, vemo, kakšna je na trgu, to je sigurno ena stvar, ki je kar problematična, mogoče bi izpostavil, zdaj je naš kolega SOS, ne, tudi naredil nek posvet, tako da bi...
Poslancno bi
pohvalil to, da dejansko ja, se nekaj na tem dela, ne.
Je pa definitivno še veliko manjerskega prostora.
Ne, sigurno.
Ja, ampak se mi je tudi tako, študentski zbor in vsi poslanci se mi zdi, da bi se mogli malo bolj vključiti, ne. Tako da se spodbi ja, vsako fakulteto, ja, da se pač ja, pridruži sigurno temu valu, no.
Sploh tiste, ki so mogoče že v samem, kako bi rekel, v sami naravi študija bolj vpete v to, ne, mogoče kakšne družboslovne, arhitektura in tako naprej, da, pa, da se dejansko mogoče kaj tudi na fakultetni ravni naredi, mogoče pol kaj sodelovanjem šov in tako naprej, ne, ker potencijal je tukaj ful, tudi pač študentov angažiranih zares ne manjka, ne, ampak kar manjka, mogoče pa ne, da manjka, ampak se pa lahko še zmer izboljša, ker se zmer lahko izboljša, ne, pa ta občutek, da je ta sistem in place za to, da se ja, take stvari zgodijo.
Pač, ja, kot nek sindikat, jaz vidim pač šov, mislim, v tem delu šov sem verjetno tudi kot nek sindikat, ne, mislim sindikat, da v smislu, da ja, gleda, kaj je za to neko družbeno skupino, za katero dela. Zdaj vemo, naslednje leto so državozborske volitve, se mi zdi, to je neka stvar, ki mora biti šov in šov so zelo aktivna. To je zdaj, če je treba nekako zajeti to možnost, ki jo imamo, tudi zdaj smo izvolili novega rektora, tudi zdaj neka priložnost, da mu pač predložimo račune, ki jih on nekako obljubljal med samo volilno kampanjo in da vemo, recimo on je rekel, ja, zdaj pa počas odkupljamo zemljišča, pa bo še univerza začela graditi. Da, tako, recimo, vsak mesec vemo, kaj se dela, kaj se bo naredil, mislim, da vršimo ta pritisk, no, ker itak pač šov ne bomo graditi, mislim, da se pogovarjamo pa čisto drugih keših, tudi če da šov cel svoj proračun, mislim,
za enega študenta
pa, bo, ne, pa niti enega študenta ne bo naredila, mislim, eno prenovo, pa še to ne vem, če bo naredila prenovo, a veš, mislim,
tle je pač bolj ta
je pa pritisk, na koncu pa, če bo pa pritisk, na koncu bo pa veliko bolj efektiva, ne.
Mogoče dve taki.
Mislim, sej prispevek, sej se vsak dela pač prečuje tudi prispevek za študentske domove. Mislim, ne se pogleda, kaj se tle dela.
Dve taki stvari, mogoče, ko ste meni še prišli na pamet, zdaj, kot ko sem malo razmišljal. Mogoče prehrana, ne. Tako, meni se zdi, da so tle ful polarizirana mnenja, a ne, na eni strani imamo nekoga, ki trdi, da to absolutno ne deluje, da bi mogla biti prehrana bolj zdrava itd. Na drugim je pa pač super, da grejo na eno pico, a ne. Jaz mislim, da pač resnica tle je nekje vmes, a ne. In zakaj je nekje vmes? Zato, ker imamo pač toliko veliko število ponudnikov, ki ful varirajo v kvaliteti, a ne. In nekak pač, če pogledaš realistično na to situacijo, se mi zdi, da se mora izboljšati z neko izboljšavo standardov, no, predvsem to. Pa ne govorim zdaj,
jaz nimam problema s tem, da grem, ne vem, v da budo na en kari. Men to pač, to ni...
Da
ni
budo zdaj. Jaka.
Nih. Ja, da budo itak dobro. Ampak tako, ne, to men, ne rab biti zdaj, ne rab biti zdaj surova zrena pa korenček, zato da je ne bo, ne. A ne? To se meni zdi nekaj, kar lahko normalno človek je zakosilo. Problem nastane, se mi zdi bolj, kadar, ne vem, imaš ti neko pica na bone, ki je originalu stane, ne vem, 3 evre na kos, ti jo pa z bonom dobiš, ne vem, za euro 50, tukaj ni nobena regulacija, tukaj je v bistvu človek...
Kao ta juha,
ja, kao ta juha, ampak točen to, a ne?
Kaj te čaka tam v zadnji, yeah, prvca ju.
Ja, no, low in practice, a ne, torej, kar je situacija, tukaj je ti v bistvu plačaš 1,5 € manj za kos pice, daš pa za subvencijo še dodatne 3,5 € tistemu, ki pico proda, a ne? V bistvu pač gostinstvo služ spet na račun proračuna, a ne? Zdaj, te juhe pa solate lahko pa res pustimo, ker sorry tega pa... Dej, pokaž mi enega, ki je zraven pice še solato pa še juho, pa bom rekel, ok, enega.
Ne, pa sej, mislim, kar, mislim, tle pa jaz, ne glede na to, iz katerega poslanskega kluba prehajam in kako sem politično prodajan, pa ne, pač meni se zdi, da to... Imamo res privilegije, kakšen sistem imamo. Mislim, vsi Erasmusci se naučijo edino slovensko besedo, to so boni. To pač, vsak Erasmus vse kva so boni, ne? In bo rekel boni, ne? Ne nek voucher ali pa ne vem kaj. In vsi pač prehvalijo to, ta sistem. Jaz načeloma verjamem, da najbližje perfekcije bo vedno trg. Ampak ja, kot je pa rekel Luka, načeloma je treba pač pogledati, kakšni so standardi. Primarno je pa treba zvišati pač subvencijo, ker če ne bomo zvišali, bo vedno manj ponudnikov in ostali bojo pa take, kot ti pač pico na konc dajo za tist, kot je Luka rekel.
Za euro popusta.
Za euro kao popusta. Ampak ja, na konc ne pa, se mi zdi, ja, tudi šo bi mogel recimo en določena poslanska skupina govori, da bi mogel biti javne menze. Meni se zdi, pač dejmo, ne vem, lahko mogoče tudi šo naredi neko javno menzo, pa ne se jo kombinira v ta trenutni sistem. Se ne izključuje. Cel, jaz, mi imamo na pravni fakulteti res izjemno menzo, pač jaz večino časa jem v tej menzi, ker je res perfektno, mislim, pa ne glede, a je zdaj zaseben ponudnik, a javni ponudnik, mislim, gleda se na konc kvaliteta in ceno, kaj jaz plačam, mislim, kdo pa to, ali bo zaslužil en zasebni ponudnik, če ima dobro storitev, pač ne tudi zaslužke, se pa mislim, je že stvaril nek tržni model, ki očitno deluje, ker se pač, imamo tudi določene javne menze, se imaš tudi pred neko dijaškom domu, imaš pa neko javno menzo, ker lahko tudi tja greš, yeah, na bolj.
No, pa mislim, jaz tudi nije nač proti javnim menzam, ampak moja osebna izkušnja s kjerokoli javno prehrano v šolskih ustanovah, ni li hrožnata, no, jaz se spomnim, petem razredu sem mogel na ribo skrit pod pire, zato da sem lahko pol nesu, ne,
umpadil. To pa tudi čist druga, da
se ja, vem, ampak pravim, no, veš, mislim, no, pač, ško ti pa nisti odraš.
Ok, se, mogoče, kakor je študentska prehrana zanimiva tema, da nam ne zmanjka časa, gre.
A ja, sorry.
Sej, brez skrbi je to zadnje vprašanje v tem sklopu intervjuja in sicer spet specifično zate, nekoliko bolj specifično zate, Oskar, in sicer, kdaj bo naslednja seja, ter pa kaj vse moraš upoštevati pri sklicu seje in kako se izklicuješ?
Torej, naslednja seja, torej, zdaj je bila ena dopisna seja, prva je bila pa se mi zdi, da v sredini, oziroma konca maja je bila zadnja seja. Kar se tiče, jaz poskušam, da je ena redna seja vsak mesec, zdaj je bilo pač izpitno obdobje, tudi veliko poslancev je prišlo do mene in se rekel, Oskar, lahko plisni naslednje seje med izpitnim in sem se rekel, če ga te kdo fila, te jaz filam. Načeloma, zdaj smo imeli nek, kako si rekla, nek krajši študijski premor oziroma premor zaradi izpitnega obdobja. Iskreno se mi je med poletjem je brez veze sklicovati sejo, ker ne bo folka. Kar se pa tiče, če zdaj pa gremo kar se pa tiče, verjetno bo v oktobru, kar se pa tiče sklica, je treba pogledati, torej na zadnje je bila torej obstrukcija seje in se dve in je prišlo do prekinitev dveh točk. Načeloma imamo dva položaja, ki jih poslovnik ureja, imaš prekinitev seje pa prekinitev točke. Če pride do prekinitve seje, sem jaz kot predsednik študentskega zbora dolžen sklicati to sejo, ki je bila prekinjena v roku 30 dnev. Glede na to, da je bila zdaj prekinjena točka, ta rok me nekako ne zavezuje. Kolikor sem pa jaz že za to sejo, ki je bila zdaj, je pa res treba gledati, da pride vsi poslanci, ker se mi zdi, da bo to verjetno najpomembnejša seja, pa jaz bi tudi rekel za na koncu tudi prihodnost šova. Verjetno vsi trije vemo, o kateri temi govorimo, o neki določeni kalvariji, ker je pač treba, da, mislim, meni se to zdi, mislim, izgubljamo čas, po mojem mnenju, ampak ja, to stvar je treba res urediti, jaz se bom pač s tem, res se bom trudil, da to uredimo na naslednji seji. Bom pa verjetno, torej med tem počitnicam, bom pa sklical tudi kolegi, da se bomo torej vse poslanske klubi tudi med poletjem malo bolj uskladili in da mogoče nam ne bo treba z obstrukcijami in z različnimi poslovniškimi manevri, ampak bomo sam lepo tisto zglasovali, ker nič načeloma vsi vemo, kaj je pravilna odločitev, ne.
Ja, mislim, konc konca je amandma narejen, ne, tako da...
Je pa treba, ja, še na tvoje vprašanje, treba pa 10 dni prej sklicati, ne, ker gre za drugo branje in me zavezuje drugačen rok, kakor načeloma, ne.
S tem vprašanjem zdaj zaključujemo ta daljši del intervjuja. Navadno imamo tu še vprašanja iz publike, ampak danes za vaju publika nima nobenih vprašanj in prehajamo na, na krajši del, v katerem bom vsakem od vaju zastavila nekaj vprašanj tipa ali. Če se počutite poklicana, lahko tudi razložite svoj odgovor, ampak bi prosila na kratko, ker nimamo več veliko časa. In sicer prvo vprašanje lahko kar zate, Luka, delovno in socialno pravo ali gospodarsko pravo?
Kaj te vnaš? Lahko tretje? Ne vem, mislim, pač dopolnjuje se nekako. Ne vem, če lahko rečem en odgovor, ker ima oboje ima svoj del, a ne? Gospodarsko, ki je manj časa, da se naučiti, ampak ne se...
Interakta za izpit.
Dej, a lahko jaz zdaj povem, no, to je odgovor do konca. Ne bi mogel zbrati, no, res, ker je pač eno se dopolnjuje z drugim, a ne, in je pač celota, v bistvu, ne moreš tako zbrati, no.
Ok, vprašanje za te, Oskar. Naj pravnica, Nataša Pirc-Musar ali Dominika Švarc-Pipan?
Kaj? A v smislu, kako je upravljala funkcijo, ali kakšna pravnica je, kakšna odvetnica je bila?
Čist po želji, to lahko ti kriterije si izbereš.
Ne vem, pač kot pravnica vem, da je celoma Nataša Pirc-Musar ima odvetniško pisarno, ki je zelo v tej pravniškem, odvetniškem seferi kar dosti cenjena. Kukor vem, zdaj Švarc-Pipan dela tudi v eni odvetniški pisarni. Ne vem, obe dve sta, kar se tiče akademsko, če pogledam njene njihove eklejce, sta zelo... ampak ne moram nobene zbeti, ampak ok, rečemo, Nataša Pirc-Musar, ki ima neko funkcijo v državi in to je to, ne vem, ampak kar nek odgovor.
Luka, pravna oseba javnega prava ali pravna oseba zasebnega prava?
Ja, mislim, odvisno od namena, ne, pa... Če je to, tako rečemo, bolj ideološko barovno, bi rekel, pravna oseba javnega prava, mogoče za kakšne stvari, kjer je zdaj oseba zasebnega prava.
Ok, in Oskar, še zadnje ali vprašanje zate. Odvetniška družba Grešak ali pravni svetovalec Kristjan Briški?
Briški. Briški, nisem, njega čez Briški.
Ok, in s tem odgovorom zaključujemo današnji show-off intervju. Preden se dokončno poslovimo, namenimo še en trenutek komadu, ki sta si ga izbrala Luka in Oskar. Po intervjuju boste namreč slišali komad Čuki, tišlerski pozdrav.
Pa Eva in potrebuješ. Eva potrebuješ.
Ok, ne vem točno, kaj to pomeni, ampak mi lahko, prosim, razložite v resnici bolj izbiro komada, če želite tudi to.
Ja, bila je kar huda dilema, a ne? Selekcijo sva naredila med različnimi umetniškimi deli, ampak na koncu v zadnje tri finale je prišel, se je pa v bistvu ta zmagal, a ne? Zdaj, zakaj? Lahko bi o tem govoril veliko časa, a ne? Ampak rečemo, da nekako predvsem
v uspredje
v žaromete same družbene percepcije nekako postavlja to problematiko prekarnega dela. Ali
ne,
kako,
monopolni položaj določenih segmentov in na vse negativne eksternalije, ki jih imajo monopoli.
Mislim, problematike se povezujejo med sabo pozoren poslušalc bo lahko te nijanse nekako
prepoznal. Ja, in res je treba nekako spodbuditi, da na trgu ni monopolov, ker pač pol pridemo do takih zadev, kakor ta pesem opisuje.
Ne, pač kdor je dober, se ga čaka, ampak v določeni miri, do določene stopnje.
Potem pa imaš tisti, kar civil učil, kaj potem izpolnitveni rok?
Popustno, poletno so že.
Redo, hvala za to razlago. Z Luko in Oskarjem sem se pogovarjala Vika. Se poslušamo naslednjič.
Ne smemo pa pozabiti še na ostale naše kulturne običaje.
Imaš še kdo želje po razpravi?
Kako bi izvenil program Radija Študent, če bi direktor postal Andrej Klasinc?
V svetu kapitala bi dejali, da imamo glavno besedo, ampak mi v svetu zavoda nimamo besede. In jaz sem samo nemi opazovalec že 8 let. Mislim, da ste vi zreli, da greste v neko preoblikovanje.
Meni se zdi, da ni vmešanje v uredniško politiko, če sem pogledal, kakšna glasba sem predvajal, ali da bi šli malo komercializacijo, v smislu, da se tvoje reklamskosti izkusi.
Ajde, gremo, leva, muzika!
V studiu je že prvi gost, to je Tilen Vodeb-Žmavc, ki je vodja resorja za obštudijske dejavnosti na študentski organizaciji Univerze v Ljubljani.
Najlepša hvala za povabilo. Veseli me, no, da ste nekako opazili naše dobro delo na naši organizaciji.
Skupina Povezani želi povrniti ugled in uprati negativno konotacijo v javnosti, ko se omenja šov v Ljubljani. Zato še enkrat pozivamo, da mora biti na kazniva dejanja takoj prijavite pristojnim organom.
Jaz sem Klem Petek. Jaz tega ne bom komentiral zaradi tega, ker vemo, kaj so z men delali v preteklosti, ko sem karkoli povedal v etru.
Vi ste trdna ladja, ampak dajmo še, da je tudi krmilo trdno in da se nekako najdemo na isti frekvenci 89,3 in gremo naprej. Neću da plačem.